Такого ви не чулі. Стрес-тест для музиків у студії Єврорадіо. Усім привітання, гэта жывы эфір Еўрарадыё, музычная рубрика «Такога вы не чулі». Сёння я вам вельмі рада прадставіць сваіх сябровак, дарагіх. Гэта гурт «Крыві». Привітанне, дзяўчаты.
Привітанне.
Наста Хмель, Вероніка Круглова, Валерія Валачко. Сёння завіталі да нас, яны толькі што прыехалі з Кіева, з шоу-кейса кіевскага. І вось будуць прэзентаваць новую зусім песню, як яна называецца.
Называецца гэта песня «Закаці ты ясная сонейка». Гэта песня... Аб тым, як дзяўчына не можа дачакацца, як яно закоціцца і да яе прыйдзе яе каханы. Вось такая песня.
Класна, давайце тады яе адразу і слухаць.
Закаці, закаці, ты жаркае сонейка, хоць залее за лясо. Сонейка.
Музычная рубрика «Такого вы не чулі», гурт «Крыві», «Закасіты», «Жаркая сонейка». Дзяўчаты у нас у эфіры. Класна. Песня зусім новая. Гэта тая, што вы запісалі літаральна вось на днях? Ці гэта тое, што вы ўжо давно зарабілі, падрыхтавалі для слухача?
Мы яе ўвогуле не запісывалі яшчэ. Гэта першая такая спроба. І адразу і відэа.
Ага, да. Мікрафон.
Прэм'ера тут зараз адбывалася.
Што гэта за рэгіён? Адкуль вы яе ўзялі?
Это Валерія.
Это я яе ўзяла, але я не памятаю, што за рэгіён. Я калісьці яе спявала, калі вучылася ў музычнай вучэльні.
Так, Крыві працягвае вось гэтую сваю гісторыю пра жаноцкасць, пра феміно, пра ўсё такое жаночае, пяшчотнае, пра каханне, так?
Жаночае гэта не толькі пяшчотнае. І яно ў нас таксама існуе, і такая трошачкі жаночы трэш, але каханне гэта ж ўсё ж такі, гэта яно.
Нашае ўсё.
Нашае ўсё. Так, ну вы ездзілі нядаўна ў Кіев на гэтых выхадных, выступалі на шоу-кейсе Kyiv Music Days, так? Як уражанне ўвогуле?
Фантастычнае. Асабліва апошні дзень. Раптам мы запісалі 5 песень. Нечакана.
У апошні дзень фестываля там у Кіеве запісалі гэтыя песні.
Угу. Ну, у нас так склалось, что у нас на апошні день отъезд был вечер, и мы думали, ну, будем гулять. А тут опынулося, что нас запросила студия Lila Records, каб мы записали. У нас нават был такий час, каб прийти и целый день попрацаваць у студии.
Класно. То бок, у принципі, з метою ви туди їхали, каб вас заважили, каб вас ще раз почули.
Угу. Что захотели, то и отримали.
І нават у нас було там аж два концерта. Один на шоу-кейсі, а другий був на
Киев Music Awards.
Да, там некі...
Штогодовая імпреза, які там...
І ввогалі ми із замежних гуртов були одні там. Всі остатні були такі нова, така new wave української сцени.
Зорки. Зорки України. Угу.
І такі добрі, ми там з усіми познайомилися, класні всі.
Ну, я ведаю, что вы все ж ехали за тем, как знайсці ще і собі і нейкага менеджера або продюсера. Ці трымалася гэта?
Я спадзяюся, што атрымалася.
Угу. Ну, дарэчы, чаму у нас у Беларусі ўсё ж вось гэтая сфера менеджмента музычнага, яна ў такім слабым стане знаходзіцца?
Ну, гэта не нас трэба пытацца. Мы не вінаватыя. Мы гэта толькі спяваем.
І хочам больш творчасцю займацца, а не менеджментам і рознымі там сацыяльнымі сеткамі і гэтак далей. Мы спрабуем, мы самі гэта ўсё робім, але гэта вельмі складана для нас. Нам лепей папець, пазапісвацца, патанчыць, там прыдумваць розныя там прыгожыя сукенкі і выгляды нашы.
Так, дарэчы, вось у вас гэты ваш апошні выгляд, так, жанчыны з вішнямі, вось гэтыя ўсе такія колеры фантастычныя, гэта чыя была ідэя? Вось такім вобразам стаць.
Мы самі гэта прыдумываем разам. Вось, напрыклад, у нас ёсць такія
каўнерыкі такія.
Гэта
наша маці Юля рабіла.
Класна.
Да, яна падаравала мне іх. Яны мне ляжалі гадоў 5, і потым я іх знайшла, і я Вераніке сказала, што трэба іх выкарыстоўваць неяк.
Класна. Мне, дарэчы, таксама ёсць два такіх яшчэ са школьных часоў, вельмі прыгожа, магу вам таксама для гэтых прэзентаваць для змены, калі што.
Дзякуй.
Угу. Ясна. Ну, як працягваецца вось гэтая ваша берліна-мінская калабарацыя? Гэта зараз лягчэй стала рабіць вось у сувязі з тым, што, ну, як бы наша жыццё ўсё больш пераходзіць у онлайн.
Онлайн мы ніколі так не рабілі, але мы стараемся сустракацца часцей,
ну, прыязджаць. Лоукостеры нам дапамагаюць у гэтым.
А, Мінск 3, аэропорт Мінск 3.
Я хацела гэта сказаць. Лоукостеры і то, што мы робім канцэрты, дзяўчыны да мяне.
Ну, зараз праз месяц мы будзем у Берліне зноў выступаць на фестывалі у клубе Ангар 49.
Яшчэ?
Яшчэ
там недзе.
Добра, заўсёды крыві пазіцыянавалі сябе як такі мультыкультуральны праект з мноствам музыкаў. Зараз вы такая святая троіца. Ось, што тычыцца астатніх удзельнікаў? Вы іх запрашаеце ці ўсё ж збольшага вы ўсё ж вырашаеце, што вось гэты мінімалізм, гэта найлепшая структура для крыві?
Мы вырашылі, што зараз мы можам гэта рабіць у трох, чым не.
Само жыццё нас прывяло просто
да электронікі.
Да мінімалізму. Ну, таму што логістычна і як вы і ўвогуле цяжка гэта ўсё неяк пабудаваць.
І мы можам гэта галасамі ўсё рабіць.
Так.
І там з выкарыстаннем розных...
Але мы будзем працягваць рабіць нейкія калабарацыі, будзем запрашаць, ну, не ў такі, не ў асноўны склад гурта, а проста на нейкія эксперыментальныя, можа, такія выпадкі.
З задавальненнем.
Слухайце, ну вось Вераніка казала, што вы зараз электронна гучыце. Так? Электроніку пачалі больш выкарыстоўваць. Хаця, ў прынцыпе, крыві з гэтага таксама і пачынала.
Пачыналі, так. А з выдронкам і з Вітюшкевічам.
Чаму ўсё ж электроніка?
Ну, зараз гэта модна, гэта тренд, гэта прыгожа. Молодь, чаму не?
Да, электронічна. Тым больш, што вось Валера гэта
мы
робіць
сама. Мы спрабуем
гэта
ўсё рабіць.
Яна, да, яна робіць гэта сама, так. Мы як бы там разам, але вось Валерія працуе ў праграме.
Угу. То бок вам не трэба запрашаць і плаціць грошы некаму яшчэ.
Да.
Наста так само лупіч на своїх тих всіх бубнах і гітари. Тобок своїми
на флейті, сілами. На флейті.
На флейті ще так. Своїми силами справляєтеся.
Так, да, ще робимо такий лайф-лупінг так само. Ну, все можна робити голосами. Навіть гэтую электроніку можна голосами записывать.
Но только не хапае басу у наших голосах. Природа.
Так, добра. Значит, праз месяц вы у Берліні. Што з альбомам? Я ведаю, што ён таксама ўжо даўным-даўно за там зачынаўся ў думках, так? Потым гэтаму мусіў выйсці вось такі менавіта жаночы альбом з такімі песнямі толькі пра жанчын, так? Вы яго збіраецеся нейкім чынам вось усё ж запісваць калі-небудзь, ці вы адмовіліся ўжо ўвогуле ад гэтай думкі?
Збіраемся. Збіраемся.
Вось зараз мы запісалі 5 трэкаў, мы думаем, што гэта такі эпішка. Выйдзе.
Тобок гэтыя трэкі запісаны ў Кіеве, вы будзеце асобна
выпускаць. Да, ну гэта такія самыя новыя трэкі ў нас ёсць яшчэ. Ну хто ведае, можа мы заўтра іх наноў пераробім і зробім што-небудзь яшчэ цікавае. Заўсёды хочацца нешта такое выкарыстоўваць. Новае нешта хоча.
Ну то, што вы пачалі запісваць, вось калі анансавалі гэты альбом, пачалі запісваць, яно як неяк так затармазіла, але пасля мы гэта паслухалі і зразумелі, што яно ўжо не актуальна. Уже час прайшоў, як бы, ну і зараз гэта ўсё будзе рабіцца такое на актуальнае.
Па-іншаму. Так, вы краўфандынг будзеце аб'яўляць, каб запісаць нешта?
Мы хацім.
Зараз многія музыкі это робяць.
Да, мы хочам зрабіць, каб далучыліся да нас, да нашай справы, усе нашы сябры, аматары. І можа ты, хто нас не ведаеш, але вось мы можа будзем рабіць такі піар, што даведаюцца пра нас.
Калі будзе стартаваць кампанія, вы ўжо прыдумалі гэта?
Гэта яшчэ абмяркоўваецца, яшчэ няма вось гэтага стартавай даты. Ну, таму што шмат яшчэ іншых справаў ва ўсіх, так што.
Сябра, я хачу нагадаць, што сёння ў госці жывога эфіру музычнай рубрыкі такога вы не чулі, гэта гурт Крыві, Наста Хмельвер, Вероніка Круглова, Валерія Валачко, зусім хутка дзяўчаты аб'явяць краўдфандынгавую кампанію на збор сродкаў на запіс. Не, запіс ужо быў на звядзенне і рэалізацыю альбома. Так што я спадзяюся, усім хочацца мець у сябе класны дыск, прыгожых песень ад дзяўчат, і таму давайце ўсе ж трымаць гэта на ўвазе, і калі толькі будзе старт, тады мы ўсе збяромся сіламі і дапаможам гурту запісаць плытку.
Дзякую.
Да, было бы супер.
Так, ну, увогуле, хапае вам усяго вось, у плане музыкі, у плане сілаў на запіс... На запіс, на прыдумку новых трэкаў, на нейкую такую самарэалізацыю.
Сіла хапае, але часу.
Часу бракуе таму, што
да. Займаюся. Часу і грошай. Нам бы грошы, мы бы зрабілі цукерачку.
Угу. Таму ўсё ж трэба звяртацца да людзей.
Так,
трэба.
Трэба рабіць прыгожыя кліпы, прыгожыя фоткі, прыгожыя касцюмы. Прыгожую музыку, каб все было.
А музыку мы зробім.
Добра, прыгожыя дзяўчаты. Зробіць прыгожую музыку, гэта дакладна. Дзякую вам вялікі, што вы да нас заміталі. Я нагадаю, што гэта была музычная рубрыка «Такога вы не чулі». Сёння мы паслухалі новы трэк гурта «Крыві», які называецца...
Закаці ты ясная
сонейка. Так што заставайцеся на хвалях Еўрарадыё, глядзіце наш у сацыяльных сетках, ну і, канешне, слухайце гурт Крыві. Шчасліва.
Дзякуй.
Пакуль.
Такога вы не чулі. Стрэс-тэст для музыкаў у студыі Еўрарадыё.